Živjo. Lepo pozdravljeni v podcastu Press. Podcastu, ki ustvarja most med novinarji in komunikatorji. Dvema neločljivo povezanima industrijama, ki skupaj kreirata vsebine, ki jih poslušalci, bralci in gledalci dnevno spremljamo in konzumiramo. Moje ime je Katja Cimermančič in sem vaša gostiteljica v podcastu Press. V izredno čast in veseljem je, da je danes z mano Rok Istenič, vodja službe za korporativno komuniciranje v GENI. Večkrat nagrajeni komunikator, ki odlično krmari tako v vodah produktnega kot korporativnega komuniciranja. Rok, živjo. Hvala, da si danes z mano.
Živjo, zdravo, Katja.
Začetki najnega sodelovanja segajo približno 5 let nazaj. V vsem tem času se je zvrstilo kar nekaj kavic in kosil. Moram pa priznati, da sem v pripravah na današnji pogovor o tebi izvedela še kar nekaj zanimivih stvari. Med drugim tudi to, da si svojo karierno pot začel na nasprotnem bregu, če se lahko tako izrazim. Si namreč tudi diplomirani novinar. Kako se spominjaš svojih kariernih začetkov in kako to, da si kasneje prestopil v svet PR, komuniciranja in odnosov z javnostmi? Je šlo za zavestno odločitev ali splet okoliščin?
Ja, v tistih časih, se pravi v srednji šoli, hodil sem na kranjsko gimnazijo, bil precej netrečen glede svoje prihodnosti, ker sem se ves čas zelo močno zavedal, da je v bistvu pisana in govorjena beseda edina stvar, ki res dobro znam, kar pomeni, da očitno bom novinar in sploh nimam nobene druge ideje, kam bom šel. No, ko danes gledam mlade, ki se morajo v teh letih odločati, kam bodo šli, pravzaprav vidim, da je bilo to ne prekletstvo, ampak dar, da ni bilo kakšnih hudih delen, kaj bom počel, pač znam pisati, znam govoriti, torej bom novinar. In prav zato sem se tudi upisal na fakulteto za družbene vede v Ljubljani. Mi je pa prijatelj od prijatelja zrihtal kavo z nekom, ki je v tistem času ravno končeval FDV smer novinarstvo in dal mi je ta človek vrhunski nasvet in sicer je rekel, ok, kar pa je študirati novinarstvo, ampak takoj, res takoj začni tudi delati kot novinar, ker drugače boš diplomirani novinar z nič minutami delovne prakse in pač ne boš dober novinar. In zato sem takoj že na prehodu iz srednje šole na fakulteto, na tistih najdaljših šolskih počitnicah, ki jih imamo, sem si našel službo na radiju. Bil sem precej nesamozavesten in zato sem se izbral Radio Tržič, danes Radio Gorenc. Nekako v smislu, jaz sem iz Kranja, sem rekel, Tržiču me nihče ne pozna, tam to bom delal v neumnosti pred mikrofonom in ker me nihče ne pozna, bo šlo to lažje skozi. In tako sem potem ves čas fakultete delal, takoj najprej 3 leta na Radio Gorenc. Potem pa, ko sem nekako dobil občutek, da sem se naučil že nekaj več, da sem sposoben česa več, sem šel na audicijo na Radio Slovenija in postal deklica za vse na valu 202. In je bila taka zanimiva izkušnja, kako lažje je biti novinar, če za tabo stoji neka zveneča medijska hiša, ker kot novinar Radio Gorenc sem želel kakšno izjavo kakšnega pomembnega direktorja. Vedno sem prišel samo do tajnice z odgovorom, žal direktorja ni ali direktor nima časa in pri tem se je nehalo. Ko sem začel klicati, dobro dan, kličem iz vala 202, potrebujem vašega direktorja, je bilo v najslabšem primeru, jor se upravičujemo direktorja, pa zdaj ni vas bo nazaj poklical. In to mi je bila taka zanimiva izkušnja, da je, ki me spremlja še danes, da je veliko lažje življenje, če ali kot novinar ali kot kasneje kot PR-ovec si del nečesa velikega, ker zveneč, znan sistem dejansko odpira vrata in je potem vse lažje. No in v tem času dobil sem pa priložnost zraven delati še mejhan na televiziji Slovenija, tako da imel sem neke znanja, kako se dela v radijskem studiju, kako se dela v televizijskem studiju in dejansko tudi občutek, da je to tisto, da sem se pravilno odločil in da bom celo življenje pač novinar delal različne zgodbe, in nekako na ta način ostal do upokojitve. No, potem se je pa zgodila družina in to so bili še časi na RTV-u, ker je bila velika večina zaposlenih honorarcev in meni je pa družina bila zelo, zelo pomembna in velik honorarc na RTV-u vse ni bilo slabo. Plača niti ni bila toliko slaba, prišla je, čeprav iskreno ne vedno tisti mesec, ko bi morala priti, z družino pa pač dobiš nekako druge prioritete. In ko sem se šel pogovarjati, da bi bil čas dobiti kakšno redno zaposlitev, so mi rekli, dragi moj, še precej starejših legend radija je na zaposlenih na zunanjih pogodbah, najprej bomo nekoč uredili njihove, potem prideš ti na vrsto. In vmes sem mogel potem še na civilno služenje vojaškega roka, in vedno bolj me je žulila ta informacija, da vrnil se bom spet na neko prekarno delovno mesto, kjer prihodnost ni toliko sigurna, kot bi lahko bila. In ravno v zadnjem mesecu služenja civilnega vojaškega roka sem poslušal, da so v Merkurju, v Naklem, se pravi precej blizu mojega doma, začeli iskati PR-ovca in to je bil razlog, da sem se potem prijavil. Do takrat, iskreno, sploh nisem razmišljal, da bom kdaj PR-ovec, varno delovno mesto. No pa treba povdariti še ena stvar, začel se je nekaj, kar je danes vse prisotno, takrat se je pa počasi rojevalo in mi tudi ni bilo všeč. In sicer ta žeja medijev, da je vedno bolj pomembno branost, poslušanost, ne pa sama kakovost vsebine. In ko so tudi na nacionalnem mediju začeli zmeraj bolj govoriti, da je treba delati članke bolj take, da bodo ljudje pozorni, tudi če ni poanta v neki vsebini, ampak naj bo nekaj, ko vzbuja pozornost, se pravi, naj bo mogoče majčkim bolj škandalozno. Take zgodbe mene tudi niso preveč mikale in ta kombinacija potem iti v neko redno službo, hkrati pa biti plačan za to, da posreduješ ljudem pozitivne, dobre zgodbe, to dvoje me je potem premaknilo, da sem šel na drugo stran, recimo temu.
Potegnil si že nekaj vzporednic med delom novinarja in delom komunikatorja, vseeno. Slišimo pa zelo velikokrat, da gre v primeru novinarjev in komunikatorjev pravzaprav za dva različna svetova. Tvoje izkušnje segajo v obe te sferi. Pa sta ti dve sferi tako zelo različni, novinarji in komunikatorji? Konec koncev, za oba poklica radi rečemo, da v bistvu ne gre le za službo, ampak za način življenja.
To vsekakor. Meni se zdi, da te dve službi dejansko se zelo dopolnjujeta in tudi sam uporabljam izraz, ki so ga drugi vcepili vame, da če novinar postane PR-ovec, da je prešel na drugo stran ali da je mogoče še celo prodana duša, ampak druži ju velike stvari. Kot prva stvar se mi zdi, da za to, da bi bil res dober PR-ovec, je idealno, če si bil prej novinar. Da razumeš, kako deluje posel novinarstva, da razumeš, zakaj te nekdo kliče takrat, ko te kliče za vprašanje, kakršne ima, da ga razumeš, da ne gre za nekaj osebnega, ampak pač posel, ki se ga opravlja po nekih pravilih. In za mene in za novinarje je delo veliko lažje, zato ker sem sam nekoč bil novinar. Žal je skupna točka tudi to, da dejansko zjutraj, ko greš v službo, ne PR-ovec, ne novinar, ne veste, kdaj boste šli popoldne domov, ker se je treba prilagajati dnevu, tako kot pride dogodkom, ki se včasih zgodijo neplanirano. In tretja stvar, ki ima je po mojem mnenju zelo skupna, je strast. Moraš imeti strast do poklica, ki ga upravljaš, in strast tudi do podjetja, za katerega delaš. Se pravi, če ne maraš televizije, za katero delaš, če ne maraš podjetja, ki ga zagovarjaš kot PR-ovec, potem tega ne boš moral upravljati kakovostno. Obenem pa tudi tako novinar kot PR-ovec morate biti žejna novih informacij, morate biti žejna iskanja informacij. Novinar zato, da jih pač posreduje bralcu, PR-ovec pa zato, ker če ne pozna vseh skrivnosti svojega podjetja, potem tudi svojega dela ne more opravljati. Tako da dejansko verjamem, da je tu ogromno, ogromno nekih podobnih stičnih točk in da bi se novinarji in PR-ovci lahko veliko večkrat dobivali skupaj na nekih kavah, ne samo zaradi predaje informacij, ampak tudi zato, ker dejansko opravljamo zelo podobno delo.
Katera so pa tista znanja ali pa veščine mogoče, ki si jih pridobil kot novinar in ti še vedno pridejo prav, ko zdaj v svetu komuniciranja v bistvu uspešno krmariš že več kot 20 let? Katere so tiste lessons learned, ki ti morda še danes pomagajo biti vrhunski komunikator?
V bistvu, na nek način bi rekel, sej teh znanj še nisem nehal pridobivati, ni da sem jih prenesel v nekaj drugega, ker na nek način še vedno sem novinar. Samo prej, ko sem zbiral informacije, sem jih zbiral zato, da sem jih povedal v mikrofonu ali kameri. Zdaj zbiram informacije zato, da jih povem novinarju, ki jih potem prenese naprej. Se pravi, narava dela je še vedno ista, samo da je pridobivanje informacij teoretično lažje, ker vedno iščem informacije znotraj istih virov, se pravi znotraj podjetja in ko si nekaj časa v nekem podjetju, živeš takoj na koga se moraš obrniti, ko si novinar, si vsak dan trkaš na vrata drugega podjetja, drugega ministrstva in morda teže prijeti do nekih informacij. Po drugi strani je pa delo teže, ker velikrat te v podjetju te jemljajo kot pa se sti PR-ovce, boš vse to tvoj del, zakaj se bom še jaz zdaj s temu ubadal, ti to naredi, ampak seveda PR-ovce večinoma samo nek posrednik med novinarjem in strokovnjakom znotraj podjetja ministrstva na drugi strani in ne more poznati odgovorov na vsa vprašanja, ne more vsega narediti in tako kot novinar, tudi PR-ovec zelo velikrat trka na vrata, ki se teže odprejo in vsa znanja prej kot novinarja, kako potrkati na vrata, da se bojo odprla, isto počnem sedaj. Kako napisati članek, da ga bodo ljudje brali, isto je sedaj, samo da pač pišem članek za novinarje, ne direktno za moje bralce, poslušalce. In ne nazadnje, tako kot novinar, znotraj uredništva se moram tudi kot PR-ovec nenehno znotraj podjetja boriti za svoje mesto. Kot novinar se mogel boriti, da ti dajo čas v jetru, da ti dovoljo imeti neko oddajo in podobno. Zdaj pa spet se boriš za to, da te povabijo na sestanke uprave, za to, da ti začnejo zaupati, da ti dajo dostop in do informacij, tako da skreno sploh nimam občutka, da sem kdaj nehal biti PR-ov, samo zamenjal sem medijsko hišo in pa na drugi strani občinstvo, ki ga nagovarja.
Če greva še nekoliko globije v svet komuniciranja, korporativno versus produktno komuniciranje. Na obeh področjih deluješ oziroma si deloval, imaš veliko izkušenj in uspešno izpeljanih projektov, kampanj za sabo. Katere pa so morda tiste ključne razlike med produktnim in korporativnim komuniciranjem? Predvsem seveda z vidika sodelovanja z mediji.
No, to je pa dejansko najbrž največji šok, ki sem ga kdajkoli doživel v svoji PR-ovski karieri. Se pravi, ko sem zapustil novinarstvo, sem šel za predstavnike za odnose z javnosti v Merkur. Tam sem se res kot PR-ovec naučil ogromno in tam, ko sem prišel kaj kot novinar, sem razumel, da le PR-ovec nisi bil šankol, se pravi, si popolni začetnik, vse bo treba od začetka se učiti, hoditi z odprtimi očmi in ušesi po firmi se učiti. In Merkur mi je dal ogromno znanja, zato ker sem ga doživel v vseh vidikih od časov, ko smo producirali samo dobre novice, vsake 2-3 mesece smo odprli nov trgovski center, vreden par milijonov evrov, vsako leto so bili poslovni rezultati boljši kot prejšnje leto, do tega, da se je začel management buyout, ki je podletel, da je začelo groziti, a bojo še plače naslednji mesec, da so bili novinarji vsak dan v recepciji z vprašanji, kaj je novega, ko ste firmo rešili ali ne. In po teh desetih letih Merkurja sem dejansko, predvsem zaradi kriznih časov, ker PR-ovca predvsem naučijo veliko krizni časi, ne dobri časi. Tako da, kakor se čudno sliš, privoščim vsakemu PR-ovcu nekaj kriznega komuniciranja, ker takrat se res ogromno naučiš. In zaradi teh kriznih razmer sem dejansko dobil občutek, zdaj pa že kar nekaj znam, in tako učimo se vse življenje, ampak že kar nekaj znam. In če, ko bom nekod zamenjal službo, se bom pač mogel naučiti novih imen znotraj podjetja, mogoče nekaj novih novinarjev, ampak se ostalo bi šlo naprej. In že na začetku, ko sem sanjal, da bom novinar, jaz sem v bistvu imel še bolj specifične sanje, jaz bom avtomobilističen novinar. In po 10 letih dela v Merkurju se je pa pokazala priložnost, da je Renault kot takrat deleč največja avtomobilska firma v Sloveniji iskal PR-ovca. In meni so se takrat prla nebesa, kjer se moram pa prijaviti in narediti bom vse, da pridem sem noter, ker to bo bosanska kombinacija moje sanje, da bom avtomobilski novinar. Pa zdaj realno, da bi bil raje PR-ovec za avtomobilsko znanko, pa bo tisto najboljše. pa imam že toliko izkušenj, da bo šlo vse gladko. In imel sem to srečo, da so me izbrali. Potem prvo leto v Renoju je bilo res tako naporno leto, da sem si velikokrat sem doma ženi rekel, če bo še nekaj časa tako letalo, da je odpoved, ker ne bom zmogel tega tempa, ker prišel sem v povsem drug svet. Ampak razlika je bila res samo prej korporativno komuniciranje, zdaj pa produktno komuniciranje. Še vse ne slišiš prav velika razlika, ampak razlika je popolna. Eno je samo PR-ovsko delo, kako delaš zgodbe, kako načrtuješ zadeve. Tle recimo, ko si v produktnem komuniciranju, ti dejansko za celo leto je plan pol leta prej že precej znan, ker ga diktirajo lansiranje novih produktov. Sploh pri avtomobilizmu, ko so to res milijardni vložki v razvoj, tam stvari niso prepuščene na ključu in ti centrala zelo diktira. Marca bomo lansirali to, aprila bomo lansirali to, skratka, zgodbe za celo leto so zelo definirane, zato se da tudi budžete zelo vnaprej, zelo dobro predvidevati. In potem, ko so spremembe v bistvu več ali manj samo časovne. Ok, smo mislili, da bo 15. februarja, zdaj bo 6. marca, ampak vse ostane podobno. Na drugi strani pa avtomobilski novinarji, popolnoma drugačni novinarji kot novinarji, ki sem jih prej poznal iz gospodarstva. Po eni strani tisti srečni novinarji, ker imajo malo bolj urejen delovni čas lahko kot gospodarski novinarji, ravno zaradi tega, da tako kot je v produktnem komuniciranju vse dolgo naprej določeno glede razvoja produktov, je zato dolgo naprej določeno tudi glede komuniciranja teh zadev in zato si mi v produktnem komuniciranju veliko lažje privoščimo zgodbe pelati tako, da se dogajajo znotraj normalnega delovnega časa nekih novinarjev. Ko prideš pa na korporativno komuniciranje, še posebej v neko lokalno podjetje, ki je zelo vpeto v svoje lokalno okolje, kjer spremembe odločitev vodstva vplivajo na to lokalno okolje, skoraj vsak pozna nekoga, ki dela v nekem lokalnem podjetju. Skratka, tam pa vsaka na videz še tako dosti nepomembna politična, gospodarska informacija, ki jo še zjutraj nisi predvideval, zbudi ogromno vprašanj, kaj to pomeni za prihodnost lokalnega gospodarstva, lokalnih zaposlitev in to. In tam je pa zelo težko zadeve planirati in je vse precej drugače. Tako da, ko sem šel iz korporativnega v produktno komuniciranje, sem šel, kar se delovnika tiče na veliko bolj predvidljive čase. Veliko več smo si lahko privoščili planiranje, ki je sicer zahtevalo ogromno časa, ogromno energije, ker naenkrat smo ure in ure vsak teden viseli na PowerPointih. Mislim, na začetku, ko sem bil v Merkurju, nismo imeli nobenih PowerPointov, gasil si zadeve več ali manj iz dneva v dan, tukaj pa kar naenkrat pride do dolgoročnega planiranja in zato veliko več tudi neke birokracije, nekih dolgih sestankov. No, zdaj sem pa zelo svež spet nazaj v korporativnem svetu, sem pa spet v tisti fazi, ko tako kot novinar res nobeno jutro ne veš, kdaj se ti bo dan končal, kam te bo peljala časovnica, o kateri zgodbi se bomo šli. In spet se navajam tudi na novinarji, ki so spet drugačni, z drugačnimi vprašanji, tako da dejansko sta to dva zelo različna področja. Pa spet vsakemu PR-ovcu privoščim, da dobi okus obeh teh področij, ker sta oba po svoje zelo zanimiva.
A je bil zdaj ponovno šok zate? Ali je bil šok manjši, ker si svet korporativnega prej že poznal?
Zdaj pa dejansko, hvala Bogu, šoka ni bilo čisto nič več, ker sem pričakoval, kakšna sprememba se bo zgodila in dejansko se točno taka sprememba je zgodila. Bi si želel, da bi šlo z manj naporov lahko. Po drugi strani pa nekako pride čas, zdaj ljudje smo se zelo različni. Eni ljudje zelo radi menjajo službe na 2, 3 leta. Imajo zelo radi te nenehne izzive pod nečem novim. Jaz sem bolj na drugi strani, raje sem dlje časa nekje, ker verjamem, da vsaj eno leto mine za to, da sploh začneš dihati z nekim podjetjem, če sem zdaj govorim kot PR-ovec, da začneš razumeti, kako zadeve funkcionirajo, kar pomeni, da res dobro lahko začneš delati šele drugo leto. In je fino, ostati nekaj časa tukaj, ker da res pokažeš svoje znanje, ga lahko pokažeš šele po tem tistem prvem letu in je fino, da imaš nekaj časa, da se razvijaš. Po drugi strani pa vsem potem pa po nekaj časa, se pravi, 10 let sem bil v Merkurju, 13 let sem bil v Renoju, pa vsem nekak, ne vem, zakaj smo ljudje tako čudni, da vseeno ne želimo samo ležati na kauču pa gledati televizijo, ampak začneš se pogrešati neke spremembe, neko vznemirjenje, novo učenje in zato kljub vsemu dodatnemu delu, ki si ga naloži v tem, prija zamenjati. In ja, sem šel nazaj v korporativni svet, se pravi, ker se tega tiče, sem šel nazaj v znana področja dela, ampak šel sem pa v panogo, ki mi je čisto neznana. In tle je pa klasika ob spremembi je, tudi če ostaneš znotraj iste panoge, je seveda znotraj podjetja si vzpostaviti svojo pozicijo, da boš zaupanja vreden, da ti bodo sodelavci upali povedati stvari dovolj zgodaj, dovolj naprej, da boš znal planirati zadeve pravočasno. Po drugi strani si zgraditi odnose, ki jih nujno rabiš, zato da boš prišel do informacij. In to gre veliko časa. Dodatno je pa potem seveda, če zamenjaš panogo, jaz zagovarjam to, da dober PR-ovec je samo tisti, ki res ve čim več o podjetju, ki ga zastopa, kar pomeni, da jaz se zdaj učim zadeve, ki nikoli nisem mislil, da se jih bom učil o energetiki, ampak hvala Bogu, so mi zadeve zanimive, zato da se jih z veseljem učim in vsak teden lažje spremljam sestanke in bolj razumem, o čem za vraga govorijo.
Imaš mogoče kakšne, ne vem, prakse ali pa tri top ugotovitve, ki si jih tekom vseh teh let uspel nabrati, ki jih izvajaš mogoče, ki olajšajo delo teb, pa konec koncev tudi novinarjem, s katerimi sodeluješ. Imaš kaj takega, obstaja kakšen ritual, čemu slediš, kaj prakticiraš?
Prva stvar, mogoče najpomembnejša, ma ne, so kar vse tri najpomembnejše najbrž. Prva stvar je razumeti delo novinarja. PR-ovci in novinar ima pa na konc dneva oba isti cilj. Novinar želi narediti neko zgodbo, PR-ovc mu želi pa pri tem pomagati in seveda na ta način, da bo zadeva izpadla čim boljše za podjetje. In če bo PR-ovc razumel novinar in naravo njegovega dela, bo lahko na konc prišlo do win-win situacije. Klasična taka nočna mora novinarjev, ki se jo še spomnim iz prejšnjih časov, je, če delaš na televiziji, PR-ovci pa na koncu pošle pisni odgovor. Pač velikrat je to dovolj, velikrat pa to nikakor ni dovolj. Ne? In tle se odločiti, da kot PR-ovc se boš bal kamere, ja potem odpade vse dobro delo za televizijo, ker pač televizija rabi pogosto tudi sliko in zvok in če ti bežiš preč od kamere, potem s televizijskimi novinarji in boš prej cokla kot pa v kakšno pomoč. Druga stvar je tiste nenadne zahteve, odgovor rabimo čez 2 ure. Zelo hitro pride do tega, pa siguren je čakal 6 ur, zdaj mi pa teži, da ne čez 2 ure, ker pač PR-ovc mogoče ne razume, kako to zgleda, pride zjutraj na uredniški sestanek, pade bombica, vzvedeli smo za tole, dajmo to, ampak dajmo to, ta glavna poročila, ki so čez 2 ure, se pravi, klank mora biti do takrat in spet. Če ne razumeš novinarskega dela, lahko jemliš novinarja kot tam je zdaj napada, tam je zdaj nalaž nagaja, če pa razumeš naravo dela, pa ni ti seveda všeč, da se treba zdaj tako hitro obrniti, ker hitreje, kad delaš več, lahko napak, ampak razumeš, da ne gre za nek oseben napak na tebe, ampak za zakonitosti nekega medija in da tudi novinar bi raje pripravljal članek 3 dni, pa tudi njemu niso dal časa in je zato treba to narediti. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je imeti čim več znanja o podjetju, ki ga zastopaš in to se da pa drugače obrniti, ne jeti za PR-ovca v podjetje, ki dela stvari, ki te ne zanimajo. Mene upam, da ne boste nikoli videli v politiki, zato ker politika mi sicer blazno zanima kot državljana, kakšne odločitve sprejema politika, da vplivajo name, ampak pravila igre, ki jih ima politika, pa meni niso všeč in tega se ne bi znal jaz strastno in to ne bi šlo. Tako kot bi težko delal v neki kemični tovarni, ker kemija me res čisto nič ne zanima in če ne bom razumel, kaj delajo, ne bom mogel biti dober PR-ovec. Potem pa bolj, da nisem tam, tako da znanje o podjetju je treba non-stop pridobivati, kar tudi pomeni, da treba biti pripravljen, da sam sebe porivaš v stvari, za katere sem še vprašal, pa zakaj za vraga to počneš, se pravi, da sam sebe porivaš, naj te vabijo na dolge sestanke, naj te vabijo na oglede, naj ti dajo ogromno stvari za prebrati. To gre sicer ogromno časa, ampak le tako lahko razumeš, kaj podjetje dela, čem so težave, kaj so izzivi in brez teh informacij pač ne gre. Tako da moraš biti kar malo knjižen mol, pa imeti zicleder, da si dolgo časa pri teh zadev. Tretja stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa graditi zaupanja vredne odnose z novinarji. Sploh, ko pride do kriznega komuniciranja, zadeve lahko izpelješ povsem drugače, če si v mirnih časih zgradil z novinarji take odnose, da ko nečesa še ne smeš ali pa ne moreš povedati, da veš, da novinarju lahko zaupaš, da ga pokličeš, da ga morda povabiš na kavo in mu zadeve razložiš off the record. Zakaj ne? In po mojih preteklih izkušnjah smo marsikakšno krizo izpeljali zelo drugače, kot bi bilo, če se ne bi imel možnosti vsi z novinarjem mu povedati resnico, ampak mu povedati, lej, kar ti bom zdaj povedal, ne smeš še objaviti, ampak lahko ti pa razložim, zakaj te zadeve še ne smemo komunicirati. In v teh primerih smo veliko bolje speljali zadeve, kot bi jih drugače, ker velikokrat se dogaja, da ti nekdo podtakne lažno informacijo, ki jo pa iz nekega povsem tretjega razloga ne smeš komunicirati, se ne smeš braniti, čeprav informacija je lažna, ti si povsem nedolžen, ampak zaradi določenih razlogov, ne vem, si družba, ki je na borznem trgu, je nekaj, kar morajo prej izvedeti zaposleni, kot ti skratka. Imaš vse argumente, da dokažeš, da nekaj ni res, ampak z nekim upravičenim razlogom se danes še ne smeš braniti. In če samo rečeš, ne komentiram, je to v večini primerov za medij priznanje krivde in je naslednji dan naslov temu primeren. Če pa lahko novinarju razložiš, da je resnica taka pa taka, ampak še 2 dni ti jo ne smemo uradno povedati, pa potem se velikokrat zgodi, da novinar potem počaka s člankom, razume in potem gre s to zadevo ven. In na ta način se res da delati veliko drugače. Je pa pri temu dolgoročnemu zaupanju pa delo vedno težje, ker imamo vsi vedno manj časa. Sploh od korone naprej je vedno več sestankov prek Teamsa in podobno in žal tudi na medije zmeraj bolj pritiskajo, vse lahko pridobiš informacije prek maila, prek enega kratkega klica in ja, tam že krožijo informacije, odnosi se pa tam nagradijo in ta del, ki je mogoče še najpomemben, pa z vidika nekoga, ki te opazujejo iz oddaljene pozicije, zgleda kot spet te dve visita na kavi. In je pa to težko v tem hitrem tempu upravičiti, da novinar in PR-ovec sta bila 1 uro na kavi, ko pride novinar nazaj v redakcijo, ga urednik vpraša, in kjer članek si naredil v tej uri, in je odgovor nobenega gradiva odnos. In ko jaz pridem nazaj, direktor vpraša, in kjer pozitiven članek bo jutro objavljen, in rečem noben gradiva odnos. In tukaj se hitro zgodi, lahko na eni ali na drugi strani te kave so škoda časa in denarja, tega se ne pejte. Ampak dejansko je na dolgi rok za dobro delo, je pa to zelo pomembno, da se te kavice še zmeraj ohranijo.
Hvala, da si to izpostavil. Podcast Press je v bistvu tudi platforma za deljenje dobrih praks in zgodb. In me zanima, če se morda, verjetno se, takole iz glave spomniš kakšne situacije, kakšnega dobrega sodelovanja, Kakšne dobre zgodbe z novinarji, ki lahko daje zgled tudi za naprej?
Zgodb je veliko, ampak vsi ti novinari so seveda še presneto aktivni zdajle, tako da ne bi s kakšnimi konkretnimi imeni in primeri, kjer se kdo prepozna. Ena od stvari, ki se jo vedno spomnim še iz 15 let nazaj najmanj, ko je bilo obdobje nekega zelo kriznega komuniciranja, ko sem vsak dan, zadnja stvar, preden sem šel spat, sem šel na internet pogledati, določeni mediji so zvečer po 10. uri na internetu objavili članke iste, ki bodo naslednji dan v časopisni izdaji. In vedel sem, da ni dobro, da grem pogledati, ker če kaj slabega spet ne bom spal, pa vendar sem vedno znova to naredil. In ena oseba iz določenega medija je v nekem obdobju bila tista, ki je vsak teden objavila en tak članek, da tisto noč nisem jaz spal in naslednji dan, ne vem, cela uprava ni delala stvari, za katere je plačena, ampak mi se obadala s tistim člankom. In ko so se s to osebo v enem prijetnem kulturnem dogodku srečala, je prišla do mene tako, skoraj da se upravičuje v smislu, joj, ne mi zamerit, ne imati osebno, saj veš, da upravljam samo tvoje delo, zaradi ker ga vem, da ti potem po noč ne spiš. In dejansko me s tem čisto razorožila, ker ta prvo, ki sem jo zagledal v tem istem prostoru, joj, zdaj bom pa 2 ure v istem prostoru z osebo, zaradi ker je ta mesec že 6-krat nisem spal. Dejansko je imela prav in ja, in so šla po eloh komot na pijačo in se smejala tisti večer, ker dejansko se zavedala, ti si dobila informacije, ki so bile vredne objave, mi zaradi tega nismo spali, ampak jaz bi na tej strani isto naredil, tako da je bilo razumljivo. No, na drug stran pa recimo mogoče so pa zanimive tudi zgodbice, kako je lahko življenje PR-ovca stresno in naporno, tudi če delaš produktne komunikacije. Jaz sem 13 let bil PR-ovc v Renaultu in tam se pač predstavlja nove avtomobile. In včasih imamo srečo, da tudi slovenske medije uspemo spraviti na kakšne pomembne mednarodne dogodke. In bila je mednarodna predstavitev Megana RF, to je zelo športen avto, ki je narejen ne zato, da se vozi po nemškem avtobanu, ampak zato, da ga zapelješ v neke Alpe, na neke krasne gorske ovinke in da te sproba. In jaz kot tudi sam avtomobil sem navdušen, meni je bilo kristalno jasno, da če novinar je peleš testirati športen avto, da bodo te novinari ta avto tudi vozili kot športno avto, kar pomeni, da bojo šli na gorsko cesto, da bojo gume škripale, da se bo kabilo in da je največ, kar sem sposoben narediti, je to, da sedim na sovoznikovem sedežu, še raje pa mogoče, da sploh nisem z novinarjem v avto, ampak pač pravila korporacije so bila taka, da mora biti PR-ovec skupaj s svojimi novinari. Dali so nam 5 mest na razpolago, se pravi, to pomeni, grejo 4 novinarji in en PR-ovec in to bi za mene pomenilo, da dobimo 2 avtomobila. V enem avtomobilu bosta 2 novinarja, v drugem avtomobilu bosta 2 novinarja in jaz kot PR-ovec bi mogel sedeti zadaj. In sem zanalaž zavrnil to priložnost, da bi šel z nami še en medij in sem odpeljal samo 3 medije, in še sebe zraven, ker sem sistem zagotovil, da bom sedel na sovozniškem sedežu, tem zapravo krasno priložnost, da dosežemo še bralce, gledalce v nekem drugem mediju, zelo egoistično, ampak ta dan sem preživel, živ in zdrav šel nazaj, kolegica PR-ovka z druge države, se tega ni zavedala, šla je na to pot, sedela zadej seveda in na vrhu najlepšega prelaza smo jo prehteli, smo gledali, kako stoji v avtu, v loku bruha čez ograjo, na večerjo ni prišla, drug dan do povdne nazaj trk ni bila, prišla je samo na letališče, vsa bleda še zmeram takrat, ker to pač avtomobilski novinari morajo preveriti, kje so meje avtomobilov in so zelo hude in v takih zgodbah smo avtomobilski PR-ovci, znamo biti zelo, zelo bogi in se je treba naučiti, kako to makniti nekam v ozadje.
Kaj pa praviš, česa bi se morali eni od drugih bolj zavedati? se pravi novinarji o komunikatorjih in komunikatorji o novinarjih. Česa se morda premalo zavedamo?
Da smo, pa jaz trdno zagovarjam to, da smo samo dve plati istega kovanca. Tle meni še danes odmeva izjava, ki je stara že več kot 20 let na enem PR-ovskem dogodku, neka okrogla miza, in so povabili na to okroglo mizo tudi enega urednika. In ta urednik je hotel biti tudi malce provokativen in je začel svoj nastop z izjavo in on je bil edini novinar v tisti dvorani, vse ostali smo bili PR-ovci. In rekel, veste, vsi vi ste meni samo ne bodi ga treba ovira med mano in vašim vodstvom. Jaz sem bil res zgrožen na to izjavo, predvsem v smislu, če sem to, potem pač moje delovno mesto ni potrebno. In moram narediti vse, kar je v moji moči, da nikoli ne bom za kjerkoli novinarja, samo ne bodi ga treba ovira. Sem pa v preteklih letih tudi na teh kavah, ko sediš s kakšnim novinarjem, tudi slišal, ko je kakšen novinar, kakšnega PR-ovca skritiziral, da un PR-ovc, on je pa res nesposoben, on je pa neuporaben, z njemu se pa lahko zmena sam konkretno, za kdaj dobim kakšno izjavo, nič drugega pa ne. Ampak le je bil pa vedno zelo opazen ozorce, se potem vedno stopil v bran tega PR-ovca. To je pa prekletstvo PR-ovstva, ki se predvsem v manjših državah vedno bolj dogaja in sicer to, da je vedno več podjetij, ki so odločili, da se pravega PR-ja ne bodo prvošali, da se po drugi strani tudi agencije ne bodo prvošali in potem grejo po hodniku, malce gledajo, ponavadi med ljudmi iz marketinške ekipe ali pa iz produktne ekipe in najdejo nekoga in rečejo, veš pa, ti boš pa za zdraven delal še PR, boš še naš vodje odnosa z javnostmi, boš imel ta naziv, ampak v resnici, čeprav ima naziv, ta človek to dela samo za zraven, samo takrat, ko ima 5 minut časa in teh 5 minut časa nikoli nima. In potem pride do tega, da je nekdo slab PR-ovc, samo ne bodi ga treba ovira, ampak ne po svoji krivdi, ampak zato, ker mu podjetje ne da časa in prostora, ki bi si ga zaslužil za to, da bi svoje delo lahko dobro delal. In v tej luči bi prosil novinarje, da včasih bodite malo bolj milostni do oseb, za katere veste, da morajo delati PR sam za zraven, pa mogoče ga sploh nočejo delati. Mogoče tako kritiko ne rečete pa temu PR-ovcu, ampak njihovemu direktorju, da na PR-u morate pa vi nekaj spremeniti, dajte človeku več časa pa možnosti, da zrase na tem področju. Če pa je kakšen PR-ovc, ki pa dejansko ima delovno mesto, da dela samo PR, pa ni dovolj dober, je pa najbrž to, da je izgubil tisto strast do zadev, ki jih dela njegovo podjetje in je treba nekako dobiti to strast nazaj. Strast se da posod dobiti, ne vem, jaz sem zdaj prišel v energetiko, elektrika in nekaj, ki ne moreš prijeti, čist nekaj drugega kot avtomobili recimo, ampak tudi v tej neoprijemljivi zadevi se da najdeti strast, sploh potem, ko začneš čutiti, da to, kar je nam vsem samoumevno, pritisneš stikalo na steni in se prže luč, da to je zelo nestabilno in to se tako hitro lahko vse skupaj poruši in potem se luč ne prže več in v teh izzivih potem lahko najdem strast. Skratka, ne glede na to, na katerem področju je nek PR-ovec dela, če hoče, bo najdel tem strast in če bo imel strast, potem tudi gorel za te zadeve. Tok delež, recimo moj predhodnik v Renoju je bil znan po temu, da je imel tok strasti, da je ure in ure debatiral ali pa se že skor kregal z novinarji ravno zaradi te strasti, ampak to so bili prijetni prepiri, ki so živali na obeh stranih vsi. Tako da najmo vsi strast in hkrat probemo drug do drugega pristopati v smislu, da potrebujemo drug drugega, da imamo skupaj narediti zgodbo. Pa bo šlo čist lepo naprej, ker dejstvo, ki se ga vsi zavedamo, da novinar hoče odkriti nekaj, kar podjetje noče dati ven, PR-ovc ima pa nalogo povedati informacije, pa seveda jih čim lepše predstaviti. To ni nujno nekaj, da smo si nasprotniki, sovražniki, ampak Jaz poznam pravila igre novinarja, novinar pozna pravila igre PR-ovca, in potem se bo na sredini poti našla in bo prišlo ven do tega, da bodo prišle informacije na pravilen način, pravi čas, do svojega naslednika.
Rok, tole je bil izvrsten zaključek, zaključna misel. Iskrena hvala za tvoje zanimive in iskrive odgovore. Hvala, da si bil danes gost v podcastu Press in hvala, da si z vsemi nami delil svoje neprecenljive izkušnje in nasvete. Tudi tebi, ki si to epizodo poslušal oziroma poslušala, iskrena hvala za pozornost. Vesela bom tvojega odziva, komentarja ali pa delitve epizode. Lep pozdrav in se ponovno družimo v naslednji epizodi podcasta Press, prvega podcasta v Sloveniji, ki ustvarja most med komunikatorji in novinarji. Z vami sva bila Rok Istenič, vodja službe za korporativno komuniciranje v GNI in gostiteljica podcasta Katja Cimermančič.